The Voice of America. ዓለም ለ ተካል ፍልሰተኛታት IOM ኣብ ሶማሊያ ህይወት ብድርቅ ዝተጠቁ 10ታት ኣሽሓሰባት ንምድሓን 14.6 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ሓቲቱሎ ሊዛ ሽላይን ካብ ጄኔቭ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብር መድን
ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ሎሚ ኣብ ሶማልያ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ንሞት 40 ሚሊዮን ሰባት ምስ ዝኾነ ናይ 211 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዓፅቦ ብምምሳል ስግኣቶም ይገልጹ ኣለው። ዓለም ለኸ ትካል ፍልሰተኛታት IOM እቲ ናይ ሎሚ ድርቂ ዝኸፍአ ክኸውን ከም ዝኽእል የጠንቅቕ ኣሎ። ወሃቢት ቃል IOM Olivia Eden.
Wages are collapsing, local food prices are rising, animal deaths are increasing.
ደሞዝ ይወድቕ፣ ዋጋ ምግቢ ይንህር፣ በዝሒ ዝሞታ ዘለዋ እንስሳት ይውስኽ ኣሎ። ሕፅረት ኣመጋግባ እናገደደ ይኸይድ ኣሎ። ዋጋ ማይ ሰማይ ኮይኑ ሓገዝ እንተደኣ ዘይተረኺቡ ብዙሓት ሶማላውያን ሕፅረት ኣመጋግባ ከጋጥሞም ሓደጋ ሕማም ክዓብን ህወሰብ እውን ከጥፍእን እዩ።
IOM ብድርቂ ካብ ዝተጠቕዑ 6.2 ሚሊዮን ሰባት ንልዕሊ 1 ሚሊዮን ሶማላውያን ክሳብ ወርሒ ሰነ ንምሕጋዝ ዓሊሙ ኣሎ። IOMን ካልኦት ትካላት ረድኤትን ሰባት ብጥሜት ከይሞቱ ንምክልኻል ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደ ታዋርሕ ስርሒታት ሰብኣዊ ሓገዝ ወሲኾም ኣለዉ ኢለን ሄደን። ካብ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ሓገዝ ከይተረኽበ ነዚ ድርቂ ንምምካት ኣይከኣልን ዝበላ ንሰን ቀዳምነት ዝወሃቦም ረድኤት ምግቢ፣ ማይ፣ ጽሬት፣ ጥዕና፣ ኣመጋግባ፣ ሓለዋን መጽለልን እዩ ኢለን ኣለዋ።